Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Mami!
Da, dragă?
Ce faci?
Uite, trimit un mail.
De ce?
Pentru că cineva a făcut un lucru frumos și vreau să-i mulțumesc.
De ce?
Pentru că așa se face, așa e drăguț. Când cineva face un lucru frumos pentru tine, îi trimiți un mesaj de mulțumire.
De ce?
Uite, pentru că așa se face. Hai, te rog, lasă-mă să termin.
Bine. Mami.
Da.
Mi-e foame.
Acum poate să-ți fie foame că acum 5 minute ai mâncat.
Uite așa, mi-e foame.
Hai, te rog, așteaptă puțin să termin de scris și mă duc și ți-aduc un biscuite, da?
Dar mi-e foame acum.
Hai, te rog, lasă-mă să scriu mailul ăsta.
Dar eu vreau biscuitele acum.
Of, ce nu face omul pentru pace și liniște. Poftim biscuitele.
Mersi.
Așa, unde am rămas?
Mama!
Ce mai e?
Acum mi-e sete.
Of, n-o să mai termin niciodată de scris mailul ăsta cu tine aici.
Bun găsit, dragi prietene! Sunt Dana Mercioniu și mă bucur să vă invit la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Dacă aveți copii mici, cred că scena de mai devreme vă este foarte cunoscută. Copiii pot să ne înnebunească uneori cu insistențele lor. Uneori sunt nevinovate și tot ne solicită răbdarea și îndelunga răbdare. Dar ce facem atunci când copiii ne supără cu neascultările și cu obrăzniciile lor? Ce facem atunci când simțim că și noi ne pierdem cumpătul? Și cred că fiecare mamă a trecut prin astfel de momente de descurajare, când simte că a eșuat ca părinte și că nu știe cum să reacționeze la comportamentul copiilor ei. Rămâneți, dragi ascultătoare, pe frecvența noastră pentru a dezbate acest subiect împreună cu psihologul Adina Idor. Adina, mă bucur că ești din nou alături de noi în studio și aș vrea să te întreb pentru început dacă ție ți s-a întâmplat vreodată să îți disciplinezi copiii și să te simți vinovată după aceea.
Bine v-am regăsit. Da, mi s-a întâmplat și mie să pedepsesc copilul atunci când eu am fost foarte încărcată și apoi mi-a părut rău pentru ceea ce am făcut.
De ce?
Pentru că m-am autoanalizat și am văzut că am fost pe un fond de oboseală, frustrare, iritare personală, furie personală.
Disciplinarea este un subiect extrem de generos și de dezbătut de către părinți și de psihologi și tocmai pentru că este atât de important, aș vrea mai întâi să-l definim. Ce este disciplinarea?
În primul rând, este o lege naturală a lui Dumnezeu. Acțiunile noastre au o consecință. Este o limită exterioară menită să dezvolte limitele interioare ale copiilor noștri.
Este tot una disciplinarea cu pedeapsa?
Nu aș pune-o pe aceeași linie, pentru că pedeapsa este o plată pentru răul făcut.
Este poate ultimul pas al disciplinării, după ce le-am spus copiilor regulile, după ce i-am instruit.
S-au scris foarte multe cărți pe disciplinare pozitivă, pe nu recompensați, nu... Sunt foarte mulți autori care caută o explicație, care caută soluții în a aborda disciplinarea.
Eu aș vrea să o facem aici din perspectivă biblică, da? Sunt multe modele de parenting în societatea de astăzi și unele chiar contrare scripturii. De aceea aș vrea să ne întoarcem la Biblie. Și înainte de orice, pentru că considerăm că disciplinarea este atât de importantă, aș vrea să ne gândim cum trebuie să intrăm noi ca părinți în acest proces. Ce să facem noi ca să ne menținem calmul atunci când disciplinăm?
Atunci când disciplinăm, este important ca să ne autoanalizăm. Dacă simțim că mânia a atins cote greu de stăpânit, Important ca să facem un pas în spate, poate să ne retragem, să căutăm un mediu în care să, dacă se poate, dacă nu suntem într-un hipermarket, să gândim disciplinarea ca un mediu distinct față de mânia noastră. Atunci când simțim că noi putem controla mânia, este important să ne autoanalizăm, să vedem care sunt motivațiile care stau în spatele comportamentului meu.
Deci, în orice caz, să ne propunem să ne oprim puțin înainte de a începe disciplinarea. Nu începem disciplinarea la nervi. Poate ne luăm un moment de rugăciune în care încercăm să punem în primul rând stăpânire pe noi înșine înainte de a restabili relația cu copilul.
Putem chiar și regula până la 10, să numărăm până la 10, să ne liniștim puțin, să mergem puțin, să ne plimbăm, să luăm o gură de aer sau de apă, să nu dăm frâul liber acestui monstru care este mânia.
Să presupunem că am reușit să facem asta. Ne întoarcem la copil. Copilul a avut un comportament inadecvat. Trebuie să luăm măsuri. Care crezi că ar fi modalitățile eficiente? Poți să ne enumeri câteva modalități eficiente de disciplinare a copiilor?
Înainte să răspund la întrebarea ta, m-aș gândi la consecințe. Că ele sunt menite să crească sentimentul de responsabilitate. Trebuie să ne gândim ce vârstă are copilul atunci când disciplinăm. Trebuie să ne gândim la seriozitatea cu care au fost încălcate regulile și apoi scopul disciplinării. Este bine să prezentăm regulile copiilor și apoi să discutăm cu ei. Pentru că
acesta ar fi primul pas.
Primul pas.
Nu putem să pedepsim pe copil dacă nu știe ce regulă trebuie să respecte.
Da, atât la serviciu cât și acasă, eu militez pe anumite tabele de comportamente și le explic regulile copiilor, discutăm care sunt responsabilitățile lor și ce presupune sancționarea și încălcarea anumitor reguli.
Și după ce le-ai prezentat, le-ai discutat și totuși copilul le încalcă, ce măsuri putem lua?
Atunci când copilul încalcă voit regula, este nevoie să sancționăm comportamentele prin consecințele naturale. Dacă nu ai venit la masă, atunci mănânci mâncarea rece. Dacă ai stricat bicicleta prietenei tale în mod voit, atunci va trebui să o repari sau să o dai pe a ta. O altă metodă folosită în disciplinarea copiilor este privarea de drepturi. Nu ai voie la desene astă seară pentru că ai lovit-o pe surioara ta în mod intenționat. Nu mai ai voie în parc, pentru că ieri în parc s-a întâmplat în mod repetat ca tu să împingi copiii la topogan sau ai aruncat cu nisip în ochii copiilor, deși ți s-a spus să nu faci asta. Atunci când privăm copiii de anumite recompense, este bine să fim atenți pentru cât timp privăm copiii de acele gratificații.
Ce vrei să spui?
Copilul mic nu are noțiunea timpului și are nevoie să știe de la ora 10 până la ora 11, tu nu ai voie. Nu poți să îi impui copilului să fie pedepsit toată săptămâna dacă a făcut un lucru pe care tu îl consideri că n-a fost atât de grav. E bine ca sancțiunea să fie delimitată de un timp, în funcție de gravitatea faptelor.
Cunosc un caz în care copilul a fost pedepsit 2 luni fără desene. Sunt aproape sigură că după ce 2 luni, copilul nici nu mai știa sigur pentru ce a fost pedepsit. Deci termenele acestea foarte lungi nu sunt potrivite la vârste mici.
De foarte multe ori sancționăm un comportament nepotrivit și uităm să încurajăm comportamentele potrivite. Ca și părinte mă confrunt cu asta și fetița mea mai mare mi-a spus într-o zi: dacă surioara mea face atâtea prostioare, înseamnă că pe mine mă iubești mai mult decât pe ea. E bine să încurajăm copiii. Să nu uităm să încurajăm comportamentele potrivite, să-i lăudăm atunci când împart jucăriile, atunci când respectă orarul de somn sau efectuarea temelor.
Sau când își fac ordine în cameră, nu?
Sau
decât
când
să-l sancționezi de câte ori nu face lucrul acesta, îl voi răsplăti, îl voi încuraja verbal ori de câte ori își face ordine în cameră, pentru că astfel voi întări comportamentul
pozitiv.
Da.
Ei nu sunt la vârsta în care au o motivație interioară. Îi fac de foarte multe ori de văzul lumii, de imaginea lor.
Există un așa nu în disciplinare?
Cu siguranță. Atunci când avem motivații greșite noi ca și părinți, atunci când ținem foarte mult la imaginea noastră, poate în public, atunci când confundăm disciplinarea cu abuzul, cu abuzul fizic, atunci când lovim copiii pentru că noi avem chef, atunci când dăm drumul frustrării, atunci când vrem să ne răzbunăm, poate. Poate am avut noi proprii părinți care ne-au bătut și pentru că eram prea mici, acum, în sfârșit, suntem și noi mari și putem să punem piciorul în prag.
Cred că Dumnezeu ne-a investit ca părinți cu autoritate și nu este greșit să pretinzi ascultarea copiilor tăi, însă, cum spuneai, depinde foarte mult de cum faci lucrul acesta. Mulți părinți sunt foarte permisivi și se tem că disciplinând își pot abuza copiii. Aș vrea să vorbim puțin despre diferența aceasta dintre disciplinare și abuz.
Sunt anumite obiecții aduse în mod obișnuit disciplinei. Unii părinți spun că îmi iubesc prea mult copilul ca să îl pedepsesc sau mi-e teamă să nu-i fac rău. Mă tem că pedeapsa îl va răzvrăti și îl va întărâta pe copil sau pur și simplu nu dă rezultate. Sau mă tem să nu fiu arestat și acuzat de maltratarea copilului.
Care este deci totuși diferența între disciplinare și abuz?
Cum am povestit anterior, atunci când disciplinăm, noi practic întărim autoritatea părintească folosind disciplina. Disciplina vine de sus, de la Dumnezeu, și are rolul de a tăia anumite comportamente nepotrivite. Abuzul, pedepsirea copiilor, reprezintă acel act voit cu încărcătură personală, tensionată, cu mânie, într-un context nepotrivit, într-un mediu nepotrivit, astfel încât copilului să fie ștribită demnitatea, să fie maltratat, să fie distrusă personalitatea și pur și simplu să ajungă ca un vas spart.
Un copil abuzat este un copil bătut până la sânge, poate, în public, umilit. Acesta ar fi abuz.
Acesta este un abuz fizic, însă discutăm și despre un abuz emoțional. Atât abuzul fizic cât și cel emoțional au repercursiuni pe termen lung în viața copilului și viitorului adult.
Există o vorbă în popor care spune că bătaia este ruptă din rai. Te rog să ne spui care e părerea ta.
Cu siguranță nu este ruptă din rai, ci poate fi o unealtă, nu singura metodă.
Eu aș spune chiar că este poate ultima pe care un părinte trebuie să o aplice atunci când celelalte nu funcționează. Când copilul sfidează autoritatea părintelui, se dovedește răzvrătit. Biblia vorbește despre nuiaua certării care dezlipește nebunia de sufletul copilului, îl readuce sub autoritatea părinților. Însă cred că trebuie să fim foarte înțelepți și să nu facem din disciplinarea fizică singurul mod în care interacționăm cu copiii noștri. Cred că există un așa nu și în ce privește nuiaua. Cum nu trebuie să procedăm?
Nuiaua poate deveni o armă abuzivă dacă copilul este lovit cu palma peste față, în cap, atunci când ne revărsăm asupra lui și aplicăm lovituri nelimitate, astfel încât copilul este îngrozit, trăiește un coșmar, un stres post-traumatic, adică tot timpul când părintele ridică puțin tonul și amintește cum a fost abuzat și bătut.
Copii care atunci când părintele ridică mâna, cred că vor primi o palmă, deci asociază mâna cu pedeapsa, nu cu mângâierea.
Exact, am văzut copii care își pun mâinile la urechi atunci când tatăl ridică tonul, pentru că ei sunt abuzați.
Cu siguranță nu aceasta a intenționat Dumnezeu când a spus că părinții trebuie să își disciplineze copiii. Aș vrea să mai amintim acum la final de întâlnire cum ar trebui să se încheie un moment de disciplinare.
Așa cum am spus anterior, când stabilim o regulă, discutăm cu copilul, la fel și momentul încheierii are nevoie de o discuție. Practic, disciplinarea este o reîntărire a relației dintre părinte și copil, o reînnoire practică a legămintelor dintre ei doi. Un moment în care îi spui copilului cât de mult iubești și cât de mult te doare pe tine ca și părinte, atunci când el a încălcat regula și nu l-a ascultat atât pe Dumnezeu, cât și pe el ca părinte. Dacă este un copil senzitiv, tactil, va suporta foarte greu disciplinarea fizică. Cred că este important să disciplinezi într-un mod diferit copiii, ținând cont de cum sunt ei, dacă sunt fete sau băieți, să nu aplici aceeași regulă pentru toți copiii, pentru că ei sunt creați diferit. Și chiar dacă va trebui să dai explicații mai departe fraților, ei trebuie să înțeleagă că așa cum încălcarea regulilor a fost diferită în fiecare caz, tot astfel și disciplinarea are loc într-un mod diferit.
Mulțumim, Adina! Te mai așteptăm și cu altă ocazie în studioul nostru.
Mulțumesc și eu!
Rămâneți, dragi ascultătoare, pe frecvența noastră. Urmează o scurtă pauză muzicală.
Lasă-mă să fiu din nou copilul, care vine acasă suspinând. Vreau să îmi alungi din ochi pustiul, să-mi alini tu sufletul arzând. Lasă-mă să alerg din nou la tine și să
am văzut astăzi cum și cele mai dragi ființe, copiii noștri, ne pot face să ne pierdem cumpătul. Dar câte alte lucruri nu atentează la liniștea noastră? Un șef nervos și imposibil, un trafic aglomerat, o durere de cap, dar în agitația aceasta din care este formată viața noastră, aș vrea să închidem puțin ochii. Vă rog să nu faceți asta dacă sunteți la volan în momentul acesta. Și să ne imaginăm zborul vulturilor care planează pe înălțimi. Vă mai amintiți de vulturul despre care ne-a vorbit data trecută Ileana? Astăzi, prietena mea revine cu noi detalii despre felul în care putem asemăna viața noastră cu cea a vulturilor. Haideți să ne lăsăm purtați de poveste. Ileana?
Mulțumesc, Dana! De-abia am așteptat această nouă ocazie de a vă vorbi despre vulturi. În Biblie, vulturul este menționat de 38 de ori și poate fi o bună imagine care să ilustreze felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Celor care îl cunosc și se încred în Dumnezeu din toată inima lor, el le promite că vor zbura pe înălțimi ca vulturii. Dați-mi voie să vă citesc ce spune Biblia. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia 40:31. Data trecută am vorbit despre felul cum puii de vulturi învață să zboare. Astăzi aș vrea să vorbim despre felul în care vulturii stăpânesc vântul, cum își reînnoiesc puterea și cum înfruntă boala și moartea. Știm cu toții că vulturii nu locuiesc în ținuturi joase ca alte păsări. Ei au fost creați să zboare pe înălțimi. Zboară atât de sus că nu pot fi văzuți cu ochiul liber și nu pot fi ajunși de glonțul vânătorului. Vulturii nu zboară, de fapt, ei plutesc. În loc să-și folosească puterea și să dea din aripi, cum fac alte păsări, ei folosesc curenții de aer pentru a zbura pe înălțimi. Vulturul stă pe o stâncă și citește vântul. La momentul potrivit își ia zborul și planează cu aripile lui imense. Fără efort, doar întinzându-și aripile, el reușește să plutească tot mai sus pe cer. În limba ebraică se folosește același cuvânt pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și pentru vânt. Noi putem coopera cu Duhul Sfânt pentru a-i permite cuvântului lui Dumnezeu să ne ridice tot mai aproape de Isus. Putem încerca să ne îmbunătățim viața prin propriile eforturi sau lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Suntem mântuiți prin har și tot prin har creștem și ne maturizăm în credință. Când ajung la vârsta de aproximativ 60 de ani, vulturii trec prin perioade de reînnoire. Vulturul caută un loc secret în munți și acolo începe să-și râcâie fața cu ghearele și să-și smulgă penele care s-au stricat de-a lungul anilor, ajungând să sângereze destul de rău. Vulturul așteaptă apoi razele soarelui ca să-l vindece. Trecând prin acest proces de reînnoire, vulturul scapă de lucrurile vechi și de greutatea inutilă și face astfel loc pentru pene noi. Altfel, n-ar putea să trăiască atât de mult, ajungând până la vârsta de 120 de ani. Ca vulturii, avem și noi nevoie să trecem uneori printr-un proces de înnoire, ca să eliminăm lucrurile vechi care ne împiedică în creșterea spirituală. Vedeți voi, când Dumnezeu ne reînnoiește, El taie mlădițele neroditoare ca să ne facă mai roditori. Despre ce roduri vorbim? Despre pace, dragoste, bucurie, bunătate, sinceritate, compasiune, autocontrol și multe altele. Să înțelegem că încercările din viața noastră, care sunt foarte neplăcute și dureroase, pot fi folosite pentru a ne învăța și a ne schimba în oameni mai buni. Dacă vom înțelege asta, nu vom mai vrea să scăpăm de suferință, ci vom începe să cooperăm cu Dumnezeu, crezând cuvântul Lui care ne spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Vulturii se îmbolnăvesc și ei uneori ca oamenii. Când se îmbolnăvește un vultur, nu are la ce doctor să meargă, dar știe instinctiv că soarele vindecă. De aceea, el pur și simplu găsește un loc preferat pe înălțimi și așteaptă ca razele soarelui să-l vindece. Nu e așa că atunci când ne îmbolnăvim, căutăm să facem ceva ca să ne simțim mai bine? Dar n-ar trebui să uităm niciodată că Dumnezeu ne cunoaște și îi pasă de noi. El vrea ca în boala noastră să ne ridicăm ochii spre El și să ne încredem că El este singurul care ne poate da vindecarea. Poate că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva prin boala sau suferința noastră. Biblia ne spune că prin suferință învățăm răbdarea și ne cultivăm caracterul. Și când ne încredem în El, în boala și în suferința noastră, Duhul Lui ne va umple inimile de speranță. El ni se va descoperi și ne va da asigurarea că este cu noi ca să ne poarte de grijă. Și încă ceva. Fiecărui vultur îi vine ceasul să moară. Când un vultur este pe moarte, zboară spre locul lui preferat din munți, își adună aripile în jurul lui, privește spre soare și se stinge. Așa fac vulturii. Și dați-mi voie să vă spun că cei care îl cunosc pe Dumnezeu pot muri cu demnitate, având o nădejde minunată. Biblia spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Psalmul 116:15. Lumea asta nu este casa noastră permanentă. Iisus le-a spus ucenicilor săi, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cum vulturul se uită la soare înainte de a muri, tot așa trebuie să ne uităm la Dumnezeu când se apropie clipa morții. Putem muri cu speranță, încrezându-ne în promisiunile Lui veșnice. Iisus a spus, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi asta? Dacă am pierdut pe cineva drag, trăim cu speranța că într-o zi îl vom revedea în ceruri, dar până vine ziua aceea, ne încredem în Domnul care ne-a promis că ne va purta ca pe aripi de vulturi. Știu că El este aproape de noi la o rugăciune distanță. Sper că și tu poți spune lucrul acesta. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să plutești deasupra împrejurărilor dificile ca vulturii.
Ca vultur ce plutește din sub boi de curcubeu se să sufletul zdrobit de Domnul slavei când i-a atins. Cum zdrob de rouă cad ușor pe obrajii florilor în sol. Al inimii mângâietor preface lacrimi în comod.
Ce păcat că se termină melodia, ce păcat că se încheie și emisiunea noastră. Aș vrea să putem rămâne în această atmosferă frumoasă în care să ne simțim purtate de Dumnezeu pe înălțim de nevisat, cum spunea cântecul de mai devreme. Da, El poate să ne ducă pe stânca pe care nu putem ajunge. Și dacă vrea, se poate folosi și de oameni pentru a ne scoate din hăul în care ne cufundăm câteodată. De aceea există emisiunea Femeile Speranței. Să dea speranță celui întristat. Dacă doriți să ne împărtășiți suferințele, provocările prin care treceți, speranțele sau sfaturile dumneavoastră, vă răspundem la numărul de telefon 0727-311-013 sau așteptăm să ne scrieți la căsuța poștală 19-88 București. Până la următoarea întâlnire, rămâneți femei ale speranței!
Femeile Speranței.